Dejlig enhedlytter. Jeg giver dig gratis adgang til alt indholdet i Klub Enhed i 7 dage, hvis du bliver medlem i den her uge. Og så kan du altså endda vælge at opsige dit medlemskab på 6. dagen for din tilmelding, så du slet ikke skal betale 1 krone for at bruge de 30 meditationer, 38 ekstra optagelser med gæster, der svarer på lytterspørgsmål, 12 bevægelses- og træningsvideoer, mange ritualer, opskrifter, videooptagelser af podcast og alt det indhold, som vokser uge efter uge. Du kan altså melde dig ind og få 7 dage gratis via min hjemmeside noelelise.com. Tak fordi du vil udforske klubben, og velkommen i Klub Enhed. Som jeg har fortalt dig tidligere i maj måned, så er jeg bare utrolig begejstret og glad for at kunne fortælle dig om sponsor, nemlig det danske hudplejebrand Camomeo. Tænk sig, at et brand, jeg selv har brugt hver dag i mere end 100 år, nu sponsorerer Enhed. Men faktisk så har Camomeo hele 25 års jubilæum her i maj. Det vil altså sige, at Camomeo i 25 år har skabt sansevækkende, velduftende hudplejeprodukter, som vi kan nyde både for at pleje vores hud udenpå, men lige så meget for at pleje og nære vores sind og sanser indefra. Og det glæder mig, at jeg helt eksklusivt kan give dig 20% rabat på deres jubilæumsprodukt, nemlig Eau de Toilette Storyteller. I hele maj måned får du som enhedlytter altså 20% rabat med koden STORY20. Storyteller er skabt omgivet af rosenmarker, bier og betagende natur i det engelske landskab. Og hvis jeg skal forsøge at beskrive dig duften, så forestil dig en duft, der vækker din indre positivitet og skaber en indre ro. Ja, faktisk så er det passende at bruge Camomeos egen beskrivelse. Det er som et kærlighedsbrev på flaske. Jeg er så vild med Camomeos tilgang til naturen. De skaber deres sansevækkende produkter ud fra bevidstheden om, at naturen altid har været en healer, og at naturen er en historiefortæller. Storyteller er skabt med Camomeos kærlighed til naturen, fordi det at indkapse naturen på flaske netop er DNA'et i Camomeos skincare. Og så elsker jeg, at Storyteller-duften er til alle køn, for dit køn afgør ikke, hvorvidt en duft er et match for dig. Og den her drømmende duft synes jeg, alle skal føle sig fri til at bruge. Så husk, at du altså lige nu får 20% rabat med koden STORY, STORY 20 på deres hjemmeside camomeo.dk. Tak til Camomeo for at sponsorere Enhed Podcast. Imran, tak fordi at du har lyst til at lade os komme lidt tættere for dig.
Ja,
jeg har taget...
hvad det ender med.
Om du ombestemmer dig.
Ja, nej, det er selvfølgelig fint.
Jeg har taget 6 spørgsmål med til dig.
Yes.
Det første, det lyder sådan her. Hvem vil du invitere til aftensmad, uanset om de var levende eller døde? Altså, du må vælge på alle hylder, men hvem vil du invitere på aftensmad, og hvorfor?
Det er et godt spørgsmål. Jeg kunne godt tænke mig at invitere... en som Søren Kierkegaard på aftensmad. Jeg synes, der er nogle fantastiske fremsynede måder at anskue mennesker på. Jamen, der er jo alle mulige aspekter, han har haft. Han har faktisk betydet rigtig meget for specielt min hjælpergerning, altså en af hans tekster omkring det at hjælpe andre. Meget kort fortalt var jo det her med, at for at kunne hjælpe en anden, må du først og fremmest forstå mere end, han gør, men først og fremmest forstå det, som vedkommende gør. Altså, du skal forstå, din mere forståelse kan ikke bringe til spil, hvis ikke du forstår det, som vedkommende gør. Og hvis man alligevel prøver at få sin mere forståelse til at gøre sig gældende, så er det mere et spørgsmål om, at du bare vil beundre sig vedkommende.
Mm.
Alt sand hjælperkunst starter med en ydmygelse. Det er en af de ting, der virkelig gik dybt ind.
Det forstår jeg godt.
Ja.
Men, og jeg må sige det, jeg er enig, og min far han kommer til at sidde og klappe i hænderne. Han er kæmpe Søren Kierkegaard-fan. Altså, jeg er opvokset med, at min far han har citeret...
Ja, ja.
Altså, du ved, for eksempel, du skal leve livet forlæns og forstå det baglæns. den er jeg jo begyndt at forstå nu som voksen, som barn, der var jeg sådan, hvad er det for noget vullepyg?
Ja, det er irriterende med ens forældres, ja. Nå, det var det, han mente.
Nemlig, ja. Eller alle vil gerne have, hvad hedder det nu, udvikling, men ingen vil have forandring.
Ja.
Altså det er jo også, og så jeg forstår også det, du siger med, at hans fremtidssyn...
Ja, det er eviggyldigt.
Fuldstændigt.
Ja, og det synes jeg faktisk, at det, der så også bare nogle gange slår mig, det er, okay, mange af de her store tænkere, Sokrates og Platon og H.C. Andersen og Søren Kierkegaard, ikke? Altså hvis de havde haft smartphones, så var det sgu nok også gået lidt ned ad bakke for dem, tænker jeg.
Ja, så havde vi måske ikke kendt til dem,
vel? Så havde vi ikke kendt til
dem. De havde brugt 5,5 timer om dagen på skærmen.
Ja, hashtag HCA, ikke? Man kan lige se det for sig.
Oh my god. Imran, vi går videre til næste spørgsmål. Hvad er du mest stolt af dig selv over at være overkommet i dit liv?
Mine børn.
Ja.
Jeg er virkelig stolt over at have været med til at få de her to børn... min dreng og en pige, til at stå på egne ben i dag, og til at blive de, altså se den udvikling, og de mennesker, de er ved at blive til, og den kærlighed og omsorg, alt det, de indeholder, det er noget, det jeg er allermest stolt af, har været med til sammen med min ekskone.
Ja. Har du oplevet nogle tider, hvor det har været udfordrende for dig at være forældre? Altså, jeg ved godt, der er altid, ja. men har det været sådan... Har der været nogle større ting, eller har det egentlig flyttet sådan rimelig jævnt?
Nej, jeg synes, det har været helt fantastisk også, som vi har suppleret hinanden med vores forskellige energier. Og især synes jeg, de sidste mange år har jo det der med at lære sit barn at kende som teenager. Altså det der med, når de begynder at få den her selvrefleksion, og det der med at kunne prøve at være det der understøttende spejl i, hvordan de skal møde sig selv, hvordan de skal møde andre, hvordan de skal møde verden, at de stille og roligt, at man begynder at kunne se, at det har faktisk haft en indflydelse, og at de vender sig mod en, når de har brug for støtte, hjælp og tillid og alle de der ting. Det er noget, der virkelig, altså man hører om rigtig mange forældre, som mister den der sådan, nærhed til børnene. Og det er dybt taknemmelig for, at jeg føler, at jeg stadig har bevaret.
Hvad er det bedste råd, du vil give til en, der lige nu står i en livskrise?
Det er, at du ikke er alene. Du er ikke alene. Og om et år vil verden se anderledes ud, end den ser ud lige nu. Lige nu vil de følelser, du oplever, de tanker, du har, de vil ændre sig. Og de vil blive bedre med tiden. Tiden gør alting bedre. Og så vil det være en del af din historie, det vil være en del af de ar, du får med dig. Men om et år, når du kigger tilbage på det her, så vil det være en del af det, du oplevede, og du vil kunne se det på andre måder. Og så ræk ud. Snak med mennesker omkring dig, som betyder noget for dig. Eller ring til livslinjen, ring til, altså ræk ud til andre mennesker, sørg for, at andre mennesker ved, hvordan du har det, så de kan hjælpe dig. For der er så mange mennesker, der står klar til at rigtig gerne vil hjælpe dig, som har oplevet noget, der minder om det, du oplever lige nu, og som står måske på den anden side af det, og som derfor vil være nogen, der kan skabe håb i dig. Så det vil være nok de råd, jeg tror. Altså, ræk ud, tænk fremad, gør ting, der skaber glæde. Lyt til musik, der gør dig glad. Der skaber håb. Altså, gør alt, hvad du kan for at pleje dig selv. Behandle dig selv, som om du var din bedste ven. De råd, ja, tror jeg, er vigtige.
Hvad er det mærkeligste, du nogensinde har gjort for at få nogens opmærksomhed? Altså ud over din 1. april snart.
Jeg har en gang, kan jeg huske, da vi skulle hjem fra jeg var sammen med en tech-gut. Vi var ude og på en konference, og så skulle vi hjem fra, jeg tror det var i Tyskland, eller sådan, Berlin eller sådan noget, eller Hamburg, kan jeg huske. Så skulle vi flyve hjem. Og så nede på landingsbanen, så jeg en meget, meget kendt dansk iværksætter, sådan en startup, rigtig kendt gut, som kom ind, og ham tænkte, ej mand, ham gad jeg fandme godt at snakke med, det kunne være spændende. Men så skulle vi så sidde nede på række 23, og han skulle så sidde op på række 5. Men så da jeg sådan, han gik og snakkede telefonen ud på landingsbanen som den sidste, og sådan noget, så da han så kom ind og satte sig ned, så kunne jeg se, at der var plads ved siden af ham. Så tænkte jeg, nå, fuck it. Så rejste jeg mig op, så gik jeg mig op og satte ved siden af, og satte mig ved siden af ham.
Og spænd bæltet.
Og spænd bæltet, så satte, så satte jeg mig bare der, og så stille og roligt, så gik der lidt tid, hvor jeg bare sådan smalltalkede, og så vidste jeg jo godt, hvem han var, han vidste ikke, hvem jeg var, men så begyndte jeg sådan, nå, hvad laver du? Nå, jeg kan godt, så vidste jeg jo præcis, hvad jeg skulle sige for at få hans opmærksomhed. Ja, det var meget sjovt. Det var lige der i starten, hvor jeg var iværksætter, så der blev vi også en, han fik, der synes han, jeg var ret sej.
Ja, bare det frugt, altså.
Ja. Altså,
jeg fornemmer, at du ville sælge dig selv lidt, eller
nej,
i hvert fald.
Nej, egentlig ikke, det var mere bare, fordi jeg synes, det var spændende. Ja, men det, det der med at møde mennesker, som man synes er inspirerende, og som har nogle erfaringer, man kan lære noget af, det synes jeg bare var sjovt, men der har jeg jo også altid haft den der med, bare, altså, hvis der altså, man aner jo aldrig om, den person, der er ved siden af dig, er den person, der kan hjælpe dig med at nå fra A til B.
Yes.
Det finder du kun ud af ved at åbne mund og spørge. Så jeg har gjort så mange mærkelige ting gennem tiden. Ja, okay, så kan vi lige tage den lille historie, den er der ingen, der faktisk rigtig kender til. I 2001, da der var folketingsvalg, så skrev jeg jo et brev til Anders Fogh Rasmussen 2-3 uger før valget, hvor jeg bare sagde, er en ung mand, der er sådan og sådan og sådan, og er bekymret for udviklingen i samfundet, og mine forældre bor i Hellerup, og jeg hedder Jens, bla bla bla, og jeg er lægestuderende, og så videre, så videre. Men så vil du nok undre dig over, hvorfor at jeg er bekymret, når jeg beskriver de ting. Det rigtige svar får du, hvis du bladrer længere ned. Mit rigtige navn er Imran Rashid. Jeg er lægestuderende, og jeg er, mine forældre bor ikke der, de bor i Vandløse, og så videre. Jeg er bekymret for, at fordi så troede han jo, at jeg var medicinstuderende, så gav han lige sådan en lille sag. I virkeligheden så er jo sådan her, og jeg er jo bekymret for, at jeg med min baggrund ikke føler mig hjemme i Danmark, fordi at der var den enorme højredrejning dengang.
Er du sindssyg? Jeg husker det tydeligt.
Og så gik der lige, så fik jeg sådan en autorespons med, at vi har lige fået, der går 2-3 uger, så kan det være, at vi svarer os videre. Så ringede telefonen, så var det sekretæren, der sagde, at hun havde læst det, at det havde ramt hende, og så havde hun sendt det direkte ind til ham, og han var i gang med at forberede en anden landskongres for Venstre der, og så havde han bedt hende om at spørge mig, om han måtte læse brevet op. Så sagde jeg, det må han godt, hvis han også lige sætter tid af til, at jeg kan komme og uddybe mine synspunkter.
Ja.
Så var der jo valg der, og så blev han så statsminister, og tænkte jeg, det hører jeg aldrig mere om. Han læste så også op der til landskongressen, men så efterfølgende var der valg. Så gik der 14 dage, så ringede de, det er fra statsministeriet, og statsministeren spørger, om du stadigvæk er interesseret i at komme ind og snakke med ham. Ja, det kan vi godt, så fint. Og så fik jeg en dato, og et tidspunkt, så kom jeg så ind på Christiansborg, og ind og snakke med Anders Fogh Rasmussen en halv time, hvor vi bare sad og snakkede, hvor han sagde, ja, men du har jo ikke de samme problemer, du taler jo godt dansk, og så sagde jeg, jo tak, det gør du også.
Ja.
Men udfordringen er bare, at der er jo, altså, de politikere, der tegner billedet af samfundets udvikling, har ikke særlig mange en-til-en direkte kontakter med folk med indvandrerbaggrund, så de har kun dem for fjernsynet at forholde sig til. Og derfor kommer vi til at få en skæv repræsentation i samfundet, og det betyder, at de politikere, der bliver lavet, kommer ikke til at afspejle dem, vi er. Og der er mange, der bare gerne vil leve deres liv. Så det købte han ind på, og så begyndte jeg så at få alt muligt valgmateriale fra Venstre lige pludselig sendt ind, fordi jeg er ikke politisk på den måde, så nej. Men det sjove var, tid. Vi havde en halv time, og så gik vi, tror jeg, et kvarter over, så det blev 3 kvarter. Og så da jeg kom ud, så sad Lars Løkke og ventede på at komme ind sammen med Claus Hjort Frederiksen.
Ja.
Claus Hjort.
Ja.
Så sad de og ventede og kiggede op. Er det ham, vi har siddet og ventet på? Hvem er det, kunne de ikke lige forstå. Det var en lille sjov.
Ja, ej, det er en, nej, den er jeg virkelig glad for at få indsigt i. Ja. Men også fordi jeg husker tydeligt den tid. Altså jeg kan huske, jeg synes i forvejen, at racismen især mod, nu får jeg simpelthen lyst til at sige det, som det er, mennesker, der ser ud lidt ligesom dig, eller min far, eller altså, hvis man ligner en, hvor man måske kunne være muslimsk, Ja, den var ekstra hård, altså, men især efter
9/11.
Fuldstændig. Ja. Altså, det var som om, at retorikken, hvad man måtte sige, ja, altså, det eskalerede, og det er jo så faktisk helt frem til altså, Mohammed-krisen, ja, og jamen, det har været helt vanvittigt. Ja. Men så derfor så kan jeg ikke lige lade den ligge, Imran. Jeg bliver nødt til at spørge dig. Så den her unge mand, der skrev det her brev,
ja,
hvordan har din oplevelse så været senere i livet med om du har følt dig accepteret i samfundet?
Ja. Altså, nu snakker du med en, som har nærmest skrevet læserbreve dengang i gymnasiet. Jeg skrev virkelig mange læserbreve og fandt ud af, at folk gik bananas og skrev. Og jeg har virkelig været harm og, nu skal vi virkelig gøre en forskel. Men jeg fandt også hurtigt ud af, at det faktisk ikke er den bedste måde at gøre en forskel i samfundet på. Jeg tror, jeg ret hurtigt fandt ud af, at hvis du er dygtig, så er der ingen, der kan tage noget fra dig, det du gør. Det fandt jeg ud af ved, at jeg jo som tidligere landsholdskæmper i taekwondo, kampsport, du ved, repræsenterede Danmark i udlandet. Der er jo ikke nogen, der spørger, hvor kommer du fra? De kunne jo godt se, at jeg har en landsholdsdragt på, hvor der står Danmark på. Når du så kommer hjem, og så folk tænker, nå, hvor kommer du fra? Ikke? Altså, så er det sådan lidt paradoxalt. Men der fandt jeg ud af, at hvis du kan dine ting, så er det bare sådan der. Altså, kompetencer trumfer alt andet. Og det var også ret hurtigt, tror jeg, fandt ud af, at jeg skal bare være dygtig. Så er der ikke noget at rafle om. Og jeg tror da også helt sikkert, at det, at jeg i dag som læge udtaler mig om ting, som er vigtige for alle mennesker, hvor de lytter til, hvad jeg siger, frem for hvem, der siger det, så er jeg ikke, altså jeg kan huske en gang, jeg blev der hvor jeg virkelig tænkte, okay, nu er integrationen lykkedes. Det var, at jeg var inviteret ind på noget, der hedder Sorø Akademiet, som er sådan en uddannelseskonference, der blev holdt, hvor Merete Riisager, undervisningsministeren, havde inviteret mig ind for at holde foredrag om skærmer og alt det her. Og der sad så en masse, alle pingerne inden for hele uddannelsesverdenen. Jeg holdt foredrag om, hvad jeg sagde omkring, det er det vigtigt, og folkeskolen skal være et drivhus for dannelse og den slags, og det er derfor, det er vigtigt at passe på de her ting. Og så kigger jeg frem, og så er der lige nogle folketingspolitikere fra Dansk Folkeparti blandt andet, og sidder og bare nikker henført i enighed til det, jeg siger. Og der tænker jeg, der er integrationen lykkedes. Nu har de forstået, at det er faglighed, der er vigtig, og ikke udseende eller etnicitet, eller hvad pokker der er. Der tænker jeg, nu gør jeg en forskel. Altså, jeg vil sige, den største forskel, jeg har gjort, har været mellem linjerne herhjemme. Jeg møder så mange mennesker, der synes, jeg er mega sej, men også rigtig, rigtig mange unge indvandrere, der kan spejle sig i, at her er der en, der står og snakker om noget, der er fagligt betinget.
Yeah.
Jeg er en fagperson. Jeg er en læge. Det er lægen, der snakker om skærme. Det er ikke indvandreren. For den ligegyldige, hvor jeg kommer fra. Det, der, det, jeg siger, er det vigtige. Og det er nok den anden ting, jeg nok er mest stolt af, at det der med at show it, don't tell it. Altså, det er fuldstændig ligegyldigt at snakke om integration, og snakke om indvandrere, og snakke om alle de der ting. For i sidste ende ender det alligevel med at blive et eller andet, der bliver brugt i et eller andet spil. Det, der er vigtigt, det er, at du bidrager med det, du kan, og den, du er.
Ja.
Andet kan jeg ikke sige.
Jamen, jeg forstår udmærket, hvad du mener. Og man kan så sige, nu er vi jo heller ikke børn eller teenager længere, så nu er altså, der er jo kommet det her generationsskifte af, at der netop er flere, for jeg kan huske, jeg var på sådan noget 9. klasse, hvor man skal besøge en gymnasie et uge, og der kom Manu Sareen og skulle holde et oplæg, og jeg kan huske, det var sådan helt vildt for mig, sådan, okay, sidder alle de her mennesker seriøst og kigger på en mørk mand snak, altså det var sådan helt vildt, og, ja, og jeg var meget stolt at komme hjem og fortælle det til mine forældre og sådan noget, og nu der er han en af mine venner, altså sådan, du ved, men, og nu der er han jo en ud af, altså du ved, han er lige lidt ældre end os, ikke også, men det er bare sådan, altså tiderne forandrer sig hele tiden.
Det er rigtigt, men jeg vil så sige, jeg har jo så også fået det lidt ind med modermælken, vil jeg sige, min søster Ruji Rashid var jo den første studievært. Og ja, det er min søster.
Ej, det er din søster. Jamen, hende har jeg studeret eller læst til coach med ved Sofia Manning. Ej, hvor er det sjovt.
Ja,
og ved du hvad? Jeg gik faktisk hen til hende en af de første gange, og så sagde jeg, dig glemmer jeg aldrig, og det mener jeg oprigtigt, fordi det er jo første gang, jeg i tv så en kvinde, en dansk tv-vært, der jo ikke så dansk ud.
Yes. Men det er, og det er jo lidt
var det sjovt.
Jo, men man kan sige, det er jo også noget af det, der har været med
til. Selvfølgelig din søster. Shit. Nå, hvor...
Men det er der bare ingen, der tænker over. Hvilket jeg også synes er noget af det, der er vildt fedt ved, at vi hver især har gjort det, som vi har fået med hjemmefra, nemlig gør dig umage.
Ja.
Altså, gør det, du brænder for, og så sørg for, at det er vigtigt.
Ja.
Så det tror jeg nok også er en af de ting, jeg har haft med mig i bagagen. Også fordi jeg har været så privilegeret at have et eksempel, et levende eksempel, der ligesom også har taget nogle skridt. Så jeg har ikke, jeg tror også bare det der med, at det vigtigste og det første og det største nej, du skal overkomme, det er det, der er inde i dit eget hoved.
Helt sikkert.
Hvad kan jeg blive til?
Ja.
Altså, hvis du overkommer det nej, så er der jo ingen grænser. Prøv i stedet at sige, jeg vil gerne lade verden vise mig, hvad jeg kan blive til. Når jeg når muren for, hvad jeg kan, så kan det være, at jeg finder ud af, hvor mine grænser går. Ellers, så er det bare derudad. Altså, hvis jeg skulle have sat mig ned og tænkt, godt, Imran, kan du skrive en bog? Så er det nok, måske ikke. Gider jeg at skrive en bog? Så har jeg overvejet det, ikke? Men hvis jeg sætter mig ned og arbejder med noget, som er vigtigt, som er pokkers vigtigt, ja, så er der lige pludselig kommet 8 bøger ud af det.
Mm.
Der kommer flere bøger. Hvorfor? Fordi det, jeg laver, er vigtigt.
Men det er også igen det her med den der indstilling.
Ja.
Men det, og det handler jo også om, hvad vi tillader os selv at hænge fast i. Altså, præcis. Hvad for nogle overbevisninger.
Ja.
Fordi, altså apropos det, som der lige så er blevet snakket om nu. Min far, der var nogle andre iranske flygtninge, der også blev placeret i Haderslev samtidig med ham. Og de forlod kort tid efter Danmark og er taget til Canada eller andre lande. Men fordi, at de følte sig på ingen måde velkommen. Og de følte hele tiden, at folk kiggede på dem på en bestemt måde. Og... det gjorde folk helt sikkert også. Ja. Men det var også den fortælling, de hang fast i, hvor min far, han har fortalt mig efterfølgende, at han valgte ligesom ikke at tro på den fortælling.
Mm.
Altså han valgte sådan, nej, men det er det, jeg laver, det er det, jeg gør, det er det, altså, det, er det folk møder, når de møder mig, hvad for et menneske jeg er. Og jeg kan jo selvfølgelig godt se, når jeg så kigger tilbage på livet, at min far, og også mig for den sags skyld, har også overkompliceret meget. Det ved jeg, du også vil kende genkende til. Fordi at der er ligesom... både ubevidst og bevidst, den her ekstra sådan, okay, men vi skal virkelig bevise noget.
Ja, men helt sikkert, altså, det var aldrig nok at få 11.
Nej.
Hvor det første spørgsmål, min far stillede, om hvad har de andre fået, ikke? Og kan man ikke få højere, eller et eller andet. Altså, men også bare, tror jeg, det der benhårde fokus på, han altid har haft det med, altså, hvis du har en uddannelse, så er der ingen, der kan tage det fra dig. Uddannelse, så er der ingen, der... Altså, der er jo mange af vores venner på det tidspunkt, også hans venner, han var jo meget atypisk i forhold til måden, han tænkte på. Mange af vennerne købte jo kiosker og taxaer til deres børn, fordi det var jo indtjening. Vi skulle bare tjene penge.
Mm.
Han så tidligt værdien i at skabe børn, der kunne skabe sig selv.
Hvilken alder ville du vælge, hvis du kunne bruge en uge i hvilken som helst alder?
Jamen, nu. Jeg er meget optaget af at være bevidst om det, jeg gør, den jeg er, det, jeg ønsker at arbejde med og blive til. Og jeg synes, det er en virkelig spændende og udviklende tid, jeg er i lige nu. Altså med, fordi igen, den du er afhænger også af alt det, du har været igennem. Og hvis jeg går tilbage i tiden, så vil der være rigtig mange ting, jeg endnu ikke har nået til i min udvikling, så jeg må bare sige, at den her tid er på mange måder fantastisk og udfordrende og vigtig. Så jeg tror bare, at livet er det, der er. Men jo, jeg vil selvfølgelig elske at kunne gå tilbage, og det bliver så dybt. Min mor døde jo for 19 år siden cirka. Og i tiden op til hun døde, og i perioden månederne inden da, der kan jeg huske, der gik jeg, ja, det var lige i slutningen af medicinstudiet, hvor jeg lige var ved at blive færdig, men hun døde faktisk 14 dage efter jeg blev færdig som læge. Men der kan jeg huske, i den sidste tid, der krøb jeg ind i lægerollen, for det var for hårdt at være søn til en mor, der var døende. Med den viden, jeg har i dag, der vil jeg gå tilbage, og der vil jeg hele hjertet gå ind i den proces den sidste tid med hjertet forrest, uanset hvor ondt det gjorde. Fordi jeg skærmede mig.
Selvfølgelig.
Men det gjorde også bare, at der bare måske ting, jeg ikke har mærket, følt nok, fået sagt farvel det er jo pissehårdt. Var pissehårdt. Er pissehårdt. Men det ville jeg måske ønske, jeg kunne have gjort igen. Også bare, okay, det kunne være fedt med den viden, jeg har i dag, at gå tilbage.
Mm.
Og okay, det ville så være full circle moment. For noget tid siden, da hun lå jo på sådan et plejehjem på Hans Knudsens Plads, den der høje bygning, der er, når man kører ud af Lyngby Motorvejen, op på toppen. Det var der, hun døde. Så ville jeg vise hende et billede, hvor at da vi udgav Skærmsund her i januar, der kom vores reklame op på siden af den bygning.
Ej, det er pudsigt.
Ja, så det vil jeg vise hende og sige, prøv at mor, tak.
Ja. Der er ikke en del af dig, der tror, hun kigger med?
Jo, det er der, bestemt. Og uanset hvad, så bare det, at jeg... altså, hun dør jo først, hvis man glemmer hende.
Det er det.
Så ja. Der er, altså, igen det der med, at andre mennesker skaber en, ikke? Altså, det er jo også det, at hvis du lever dit liv igen med det, du har og den, du er, så vil andre jo også stadigvæk være til stede i dig, fordi det var dem, der skabte dig. Hvis du tænker på din... Jeg tænker ofte på min far, hvad ville han have tænkt i den her situation? Ej, han ville have sagt det, han ville have gjort det her. Så lever han jo stadigvæk,
mm.
og har stadigvæk den indflydelse på mig, selvom han ikke er der længere, ikke? Altså, det er jo... Det tror jeg også bare... er noget af det, man skal håbe på, at andre mennesker husker en for. Fordi så skabte du, så gjorde du noget, så var du, betød du noget for dem.
Imran, den sidste bliver sådan lidt mere let.
Kom med den.
Og apropos skærm, hvad er dit yndlings tv-program og sådan, du ved, binge-watche?
Ja, det er meget op og ned, men hvis jeg slår hovedet fra, så har jeg set et par serier, som jeg virkelig synes var Guy Ritchies seneste
The serie. The Gentleman?
Ja.
Ej, jeg har ikke set den, du må ikke sige for meget.
Ej, den er så syret, og det er sådan en, hvor jeg virkelig bare tænker, kæft, det er en syg høne, der har lagt det æg. Ej, den er virkelig, jeg elsker hans univers, der er så uforudsigeligt og så... karikeret og så vildt. Det kan jeg godt lide. Den der, sådan, hvor du bare glemmer dig selv i selskab med nogle skøre mennesker.
Ja, det må kunne, man sige, man det, tit det, gør med det, han skaber.
Ja, det kunne så også godt være nogle byture med nogle af mine venner.
Det er en anden slags forglemmelse. Ja. Men ja, du nævnte ikke Vampire Diaries her. Det er ikke dit yndlingstv-program.
Det er ikke lige den, jeg ser. Vil sige, nej, men der er nogle... jeg vil sige også det der, der er de der altså, serier, man kan se sammen med, hvor man har noget sammen, hvor det bliver det fælles tredje. Det er selvfølgelig, det kan også noget, ikke? Men der nej. Jeg synes, nogle af de der Netflix-serier, der virkelig er fortællekunst, men også som kan, altså hvor man siger til sig selv, jeg ser kun én. Og så ender det med at blive hele serien, ikke? Men altså, det der med at forsvinde ind i universer, der er gennemtænkte, og hvor det er nogle mennesker, der er noget på hjertet, og som forstår den der menneskelige psykologi, det synes jeg egentlig er meget spændende.
Ja. Imran, tak for i dag.
Selv tak.
Som jeg har fortalt dig tidligere i maj måned, så er jeg bare utrolig begejstret og glad for at kunne fortælle dig om sponsor, nemlig det danske hudplejebrand Camomeo. Tænk sig, at et brand, jeg selv har brugt hver dag i mere end 100 år, nu sponsorerer enhed. Men faktisk så har Camomeo hele 25 års jubilæum her i maj. Det vil altså sige, at Camomeo i 25 år har skabt sansevækkende, velduftende hudplejeprodukter, som vi kan nyde både for at pleje vores hud udenpå, men lige så meget for at pleje og nære vores sind og sanser indefra. Og det glæder mig, at jeg helt eksklusivt kan give dig 20% rabat på deres jubilæumsprodukt, nemlig Eau de Toilette Storyteller. I hele maj måned får du som enhedlytter altså 20% rabat med koden STORY20. Storyteller er skabt omgivet af rosenmarker, bier og betagende natur i det engelske landskab. Og hvis jeg skal forsøge at beskrive dig duften, så forestil dig en duft, der vækker din indre positivitet og skaber en indre ro. Ja, faktisk så er det passende at bruge Camomeos egen beskrivelse. Det er som et kærlighedsbrev på flaske. Jeg er så vild med Camomeos tilgang til naturen. de skaber deres sansevækkende produkter ud fra bevidstheden om, at naturen altid har været en healer, og at naturen er en historiefortæller. Storyteller er skabt med Camarmeos kærlighed til naturen, fordi det at indkapse naturen på flaske netop er DNA'et i Camarmeos skincare. Og så elsker jeg, at Storyteller-duften er til alle køn, for dit køn afgør ikke, hvorvidt en duft er et match for dig. Og den her drømmende duft, synes jeg, alle skal føle sig fri til at bruge. Så husk, at du altså lige nu får 20% rabat med koden STORY, STORY 20, på deres hjemmeside camarmeo.dk. Tak til Camarmeo for at sponsorere Enhed Podcast.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.